Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave vjuz do t'ju shoqëroj unë Edlir Blaca, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Kosovës thot se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri. Zyrtarët e partive politike në pushtet dhe ato opozitare kanë mendime të ndryshme sa i takon numrit të njohjeve të pavarësisë së Kosovës. Ekspertët e ekonomisë në Kosovë thonë se buxheti i 2012-s nuk pritet të sjellë ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik. Në Kosovë çdo vit lindin 250 deri në 300 fëmijë me tëmeta në zemër derisa intervenimet për këtë problem nuk mund të kryhen në vend. Sot mbahet raundi i ardhshëm i votimeve në Egjipt. Dikës i Avellin nuk do të kemi mundësi ta shohim përsëri, ka shkruar Jerry Leber në të përditshmën International Herald Tribune. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim një blok ngjarjesh ditore të përgatitura nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e ulët e parlamentit francez e ka aprovuar me shumicë votash një projekt ligj që e bën krim mohimin se vrasja e më shumë se 1 milion armenve nga perandoria. Nuk pati ndonjë numrim zyrtar gjatë votimit në Asamblen Kombëtare Franceze, ku ligjbërësit votuan thjesht duke ngritur dorën. Franca formalisht i ka njohur vrasjet si gjenocid në vitin 2001, por deri më tani nuk ka imponuar asnjë dënim për ata që e mohonin një gjë të tillë. Ky projekt ligje parashet dënimin deri në 1 vit burg dhe një dënim prej rreth 45.000 eurosh për ata që mohojnë apo mundohen të minimizojnë vrasjet. Masa tani kaloi në Senat ku mundësit për të kaluar mbesin të paqarta. Armenët thonë se më shumë se 1.5 milion njerëz janë vrarë në vitin 1915 nga perandoria osmane. Një raund tjetër votimesh po mbahet sot në Egjipt. Votimi vjen pas 5 ditësh protestash në Kairo, ku mbetën 15 persona të vdekur. Vllazëria myslimane po kërkon që ta zgjerojë kryesimin edhe në votimin e sotëm. Procesi votimit në Egjipt pritet të përfundojë me 11 janar. Udhëheci i Këshillit Ushtarak Hysein Tantavi tha se shtëpia e ulët e parlamentit do të mblidhet me 23 janar, 2 ditë para përvjetorit të parë të protestave që rrëzuan Hosni Mubarakun. Aktivistët planifikojnë një marsh në sheshin Tahrir më 23 vjetor, ku pritet të mblidhen rreth 1 milion njerëz. Në këtë datë, aktivistët do të protestojnë kundër sundimit të ushtrisë dhe dhunës së fundit. Presidenti rus Dimitri Medvedev tha sot se qeveria nuk do t'i lejojë provokatorët dhe ekstremistët që ta prishin stabilitetin e Rusisë. Medvedevi gjatë fjalimit të tij të fundit si president para të dy shtëpive të parlamentit, tha se Rusis i nevojitë demokracia e jo kaosi.
Me një dadim provokatorëm i ekstremistëm vtinuq.
Ne nuk do t'i lejojmë provokatorët dhe ekstremistët që ta përfshin shoqëri në aventurat e tyre dhe nuk do t'i lejojmë dërhyrjet e huaja në qështjet tona të brendshme, tha sot Medvedev gjatë fjalimit të tij. A i bëri thirrje për reformim të sistemit politik në vend, duke propozuar zgjedhje të drejtë për drejtë udhëhecve rajonal në vend të propozimeve dhe caktimeve që aktualisht shkojnë nga Kremlini. Ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice ka bërë thirrje për zbatim të plotë të sanksioneve ndaj Iranit në mënyrë që të ngadalësohet programi i tij përfamor. Duke folur para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Susan Rice tha se një raport i lëshuar në nëntor nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike tregon se programi bërthamor i Iranit nuk ka vetëm qëllime paqësore. Rice gjithashtu ngriti shqetësime rreth shpërfilljes së obligimeve ndërkombëtare bërthamore nga ana e Teheranit. Presidenti i Koreas së Jugut Lee Myung-bak ka kërkuar stabilitet në Korenë e Veriut dhe thot se trupat e tij po rrinë në gatishmëri. Koreja e Jugut vendosi trupat e saj në gjendje alarmuese pas lajmit për vdekjen e Kim Jong-ilit. Të gjitha shenjat nga Koreja e Veriut sugjerojnë se transferimi i fuqisë tek Kim Jong-uni do të kalojë në mënyrë të qetë paqësore. Ish kryeministri e Ukrainës Julia Timoshenko tha sot se ajo do të bojkotojë procesin e turpshëm të apelit kundër dënimit të saj me 7 vjet burgim. Udhëhecja e burgosur e opozitës tha përmes një deklarate se procesi ishte bërë një shfaqje horrori dhe akuzoi presidentin Viktor Janukovic se ka shkatruar plotësisht sistemin e drejtësisë. Ekipi i saj ligjor konfirmoi se ata nuk do të ndjekin seancat në të ardhmen. Procesi i apelit pritet të vazhdojë në gjykatën e apelit të Kievit në mungesë të përfaqësuesve të mbrojtjes. Timoshenko u dënua në muajin tetor për abuzim të detyrës në kohën kur ishte kryeministre, në një rast që filloi pak muaj pas humbjes së një gare të ngushtë zgjedhore ndaj presidentit të tanishëm Viktor Janukovic. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës thot se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri dhe zbatimit të masave reciproke ndaj Serbisë në lidhje me marrëveshjet e arritura deri tani në dialog. Në anën tjetër, opozita shpreh dyshime se qeveria po ndërmerr diçka për normalizimin e gjendjes në veri, përderisa përfaqësuesit e serbëve thonë se shuarja e strukturave paralele nuk do të ndodhë me asnjë çmim. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të zotohet se në veri të vendit do të vendoset e rendi dhe ligji. Një ndihmës në këtë drejtim besohet se po luan dhe dialogu Prishtin-Beograd ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Prioriteti veçantë po i kushtohet vendosjes së rendit në pikat doganore me Serbinë në veri të vendit, edhe pse rrugët që çojnë për këtë pjesë vazhdojnë të jenë jo të sigurta për transportin e mallrave për shkak të blokadave të vendosura nga serbët lokal. Zëvendës kryeministria dhe ministria tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila thot se qeveria po sillet konform marrëveshjeve të arritura në dialog.
Sa i përket reciprocitetit në sferën ekonomike dhe politike në përgjithësi, prap duhet të rithekstoj se Kosova e ka një politikë të saj, një politikë e cila është pro-evropiane dhe një politikë e cila synon vlerat e avancuara, ndërsa ne nuk mund të përcjellim gjithsesi të bëjmë krejt çfarë bën Serbia për shkak se shpesh aktet e tyre nuk janë konform vlerave evropiane.
Përpjekjet që në veri të vendoset një normalitet sipas zyrtarëve vendor, por edhe atyre ndërkombëtar, duhet të përcillen edhe me shuarjen e strukturave paralele serbe që mbështetjen e kanë edhe në Beograd. Por zotimet e qeverisë për shuarjen e këtyre strukturave në veri nuk e bindin opozitën në Prishtinë. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca mendon se pasiviteti i qeverisë së Kosovës do të mund të ndikojë që bashkësia ndërkombëtare të dalë me një propozim të dhëmshëm që do të mund të ishte edhe një kompromis i ri për verin.
Nëse kemi një qeveri e cila është ofanzive, e cila i blokon mallrat të Serbisë, e cila aplikon mosat e reciprocitetit në Serbi, e cila aplikon promosat e reciprocitetit politik, ekonomik dhe tregtor në Serbi, atëherë mendoj që nuk do të kishte as zëra ndërkombëtar se thonë se ka nevojë për kompromise për veren e Kosovës, për ndonjë status special apo për ndonjë aksesor për veren e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit serb të strukturave paralele në veri thonë se ata nuk janë ilegal, por përfaqësues legjitim të këtij komuniteti. Një nga liderët e veriut, Milan Ivanovic, thotë se kërkesat e disa përfaqësuesve ndërkombëtar, siç ishte edhe ajo kancelares gjermane Angela Merkel, për shuarjen e strukturave paralele janë të papranueshme.
Ukidanje naših institucija značilo potpuno ukidanje osnovnih ljudskih prava.
Shuarja strukturave tona do të nënkupton të shuarjen e të drejtave elementare të njerëzit, që si pasojë do të kishte spastrimin etnik të serbëve nga këto anë. Kjo do të thoshte dëbimin e serbëve nga Kosova, dhe për këtë arsye një propozim i tillë nuk duhet përkrahur pavarësisht çmimit që duhet paguar, thot Ivanovic. Sipas përfaqësuesve serb në veri, nëse Serbia do të duhej të zgjidhte mes Kosovës dhe integrimit të saj në Bashkimin Evropian, atëherë Kosova do të duhej të vinte në rend të parë dhe jo integrimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësia e Kosovës gjatë vitit 2011 është njohur nga 13 shtete, kryesisht nga Afrika dhe Azia. Ndërsa numri i përgjithshëm i shteteve që kanë pranuar pavarësinë e Republikës së Kosovës arrin në 85. Por zyrtarët e partive politike në pushtet dhe ato të opozitës kanë mendime të ndryshme sa i takon numrit të njohjeve dhe lobimit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe ata të opozitës kanë mendime të ndryshme sa i takon numrit të njohjeve që kanë ardhur për Kosovën gjatë vitit 2011. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, pak ditë më parë tha se përkundër faktit se ka vështërsi në drejtim të shtimit të numrit të njohjeve, Kosovën e ka njohur mjaft shtete deri më tash.
Personalisht unë mendoj që Kosovën e ka njohur mjaft të vende, për faktin se ne kemi një vështërsi edhe ju e dini gjithë, vështërsia është në fshinjen e sigurisë. Vendet që kanë njohur Kosovën kanë një fuqi edhe ekonomike, edhe politike, edhe diplomatike, por pengesa vjet uash.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme gjatë ditës nuk kanë gjetur kohë të deklarohen lidhur me këtë temë. Por ish-ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se numri i njohjeve gjatë këtij viti nuk është numri i kënaqshëm. Ai tha se numri i vogël i këtyre njohjeve ka ardhur si rezultat i vazhdimit të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Unë jam i sigurt se dialogu është një prej arsyeve kryesore pse njohjet kanë qenë kaq të pakta, dhe edhe ato që kanë ardhur, disa nga ato janë ende problematike. Për fat keq, Ministria e Punëve të Jashtme e mban në website Nigerinë si një vend që e ka njohur Kosovën, ndërkohë se kjo nuk është saktë, është pasaktë. Nigeria ende nuk e ka njohur Kosovën.
Hyseni thot po ashtu se qeveria e Kosovës është skajshmërisht jo serioze në rrafshin diplomatik. Sipas tij, Ministria e Punëve të Jashtme gjatë këtij viti është marrë me disa punë që janë më tepër të natyrës së aktiviteteve të OJQ-ve.
Unë them me kësaj, po Ministria e Punëve të Jashtme është shndruar në një organizatë të madhe jo qeveritare, duke sjellur ndonjë gazetar nga Rumania apo Rusia në Prishtinë për të thënë Prishtinës dhe Kosovës që Federata Ruse do të njohë Kosovën. Kjo është për keqardhje, pse është kështu, dhe arsyet për numrin kaq vogël të njohjeve duhet të kërkohen këtu, brenda, në Kosovën rendtar, në performancën e institucioneve të Republikës së Kosovës.
Deri më tash, Kosova sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme është njohur nga 85 shtete, 53 e ka njohur në vitin e parë pavarësinë, 19 në vitin 2009, 8 në vitin 2010 dhe në vitin 2011 gjithsej janë 13 shtete kryesisht nga Afrika dhe Azia që e ka njohur Kosovën. Zyrtarët e opozitës vazhdimisht ja kanë rikujtuar kreut të qeverisë së Kosovës premtimin e dhënë se me njëherë pas shpallës së pavarësisë Kosova do të njihet nga 100 shtete të ndryshme. Ish-ministri Hyseni konsideron po ashtu se lobimi për njohjet shpesh përfundon në lobim për biznese personale të zyrtarëve të institucioneve.
Lobimi është shndruar në mekanizëm tregtirash dhe tregtije të lloj-llojshme, dhe kjo e dëmton po ashtu në mënyrë të paraparueshme procesin e njohjeve, sepse jo nuk gëzoni të lini përshtypjen se njohja e Kosovës mund të materializohet në çfarë do mënyrë qoftë përpas aspektit thjesht formal e juridik.
Kritika të opozitës për çështjen e njohjeve dhe lobimit u patën shtuar pas mënyrës së prezantimit dhe paralajmërimit të njohjeve gjatë vitit. Disa njohje u publikuan nga zëvendës kryeministri i parë Bexhet Pacolli, të tjerat nga ministri Enver Hoxhaj. Secila njohje ishte prezantuar si merit e këtij apo atij zyrtarit të qeverisë, çka për opozitën ishte konsideruar si jo serioze. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim sjellim një temë nga ekonomia. Nga buxheti i Kosovës për vitin 2012 nuk pritet ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik, vlerësojnë ekspertë çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se deficiti i projektuar në buxhet do të mund ta fusë shtetin e Kosovës në një situatë likuiditeti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës i miratuar në Kuvendin e Kosovës sipas njohësve të çështjeve ekonomike në Prishtinë ka disa defekte shumë serioze. Ata thonë se ky buxhet është në kundërshtim me të gjitha dokumentet strategjike, të cilat janë hartuar nga qeveria e Kosovës. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdixhiku, thotë se ky buxhet është në kundërshtim me planin strategjik zhvillimor dhe kornizën afatmes me të shpenzimeve.
Me numrat e buxhetit kemi disproporcie me gjitha këto dokumente. E dyta, buxheti prerë fort fillon futjen në borxhe, dhe kjo është një sinjal i ecurisë financiare të Kosovës, e cila në provite po shpenzon shumë herë më shtepër se saçi po gjeneron hyra. Edhe dhënia borrës në gjeneratë tjetra, për mendimin tim, në një ekonomi që nuk performon mirë, është një rrezik i ri për Kosovën.
Buxheti i vitit 2012 është projektuar me një deficit buxhetor prej 3.2%. Ky deficit në bazë të analizës që Lumir Abdixhiku, ekspert i çështjeve ekonomike, i ka bërë buxhetit, të gjitha burimet e financimit të deficitit janë parafërsisht të pasigurta ngjajshëm sikurse në vitin e kaluar. A i thot se mbulimi deficitit mbështetet në privatizimin e posttelekomit të Kosovës, në borxhin e brendshëm të trustit pensional, si dhe nga ndihmat financiare të fondit monetar ndërkombëtar.
Po problemi është tek financimi i deficitit, i cili bëhet këtë vit nga privatizimi i PTK-s, nga ndihmat e FMN-s dhe nga borxhi i brendshëm. Dhe këto janë fyra të pasigurta, meqense për borxh brendshëm ne ende nuk kemi ndërtu tregun e letrave me vlerë. Për privatizim të PTK-s ne ende jemi në fillim dhe ndihmat e FMN-s varen me tërësi nga implementimi i kriterave të performancës, të cilat shpeshherë nuk kemi arritur me i bë.
Nga 1 miliard 520 milion euro sa parashihet të jetë buxheti i vitit 2012, 616 milion euro planifikohen të shpenzohen për projekte kapitale, ndërsa rritja e përgjithshme ekonomike parashihet të jetë 5%. Profesori i ekonomist Musa Limani thotë se nga ky buxhet nuk pritet ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik.
Unë mund të them se me një vlerë të tillë, duke marrë parasysh shpenzimet të cilët i ka qeveria rreth administratës, mandej obligimet tjera ndaj qytetarëve, do të thotë ato obligimet e përgjithshme dhe të përbashkëta, arsimi, shëndetësinë e të tjera, mandej një pjesë shumë të madhe të këtyre mjeteve do ta absorbojnë vetëm autostrada ose infrastruktura ekonomike. Nuk di sa mbetet, do të thotë, për zhvillimin ekonomik të Kosovës në kuptimin makroekonomik.
Profesor Musa Limani thotë se ky buxhet është më tepër shpenzues dhe rritja e ekonomike prej 5% është e paqëndrueshme.
Në qoftë se dëshirohet që të arritë një dinamikë e zhvillimit ekonomik të Kosovës prej 5.3% ashtu si deklaron kryeministri, atëherë duhet do të ketë vlerë investime hiç më pak se një buxhet të cilin e kanë aprovuar do të përbitin arshë.
Ndryshe, si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike, viti i ardhshëm do të jetë edhe më i vështirë për kosovarët sa i përket mirëqenjes sociale. Pasi si shprehen ata, buxheti siguron vetëm ekzistencën dhe funksionimin e institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radhën ja lëmë shëndetësisë. Në Kosovë çdo vit lindin 250 deri në 300 fëmijë me tëmeta në zemër, por intervenimet në zemër nuk kryhen brenda Kosovës. Problemet me të cilat ballafaqohen prindrit e këtyre fëmijëve janë të natyrave të ndryshme. Ndërka zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mbi 850 raste të trajtimit janë bërë jashtë vendit përmes këtij institucioni, raporti Ariana Kasapollit.
Fëmijët e lindur me tëmeta në zemër nuk mund të operohen në Kosovë, kjo si pasojë mungesës së resurseve humane e po ashtu edhe kushteve në të cilat gjendet shëndetësia kosovare në përgjithësi. Leonora, një nën e cila e ka lindur vajzën e saj me tëmet në zemër, thotë se ka pasur shumë vështirësi pasi që intervenimet në zemër nuk ofrohen në Kosovë. Ajo thotë se nuk ka marrë asnjë ndihmë nga institucionet e Kosovës, por ajo ka arritur ta dërgojë vajzën e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për operim. Por me vonesë, ajo shpjegon.
Unë personalisht me vajzën të më kom pas probleme dhe ka pas problemin avi kanalis kompleta, ku ka pas një problem kogja i madhë për me vajzën të më. Dhe ajo nuk ka pas shërim këtu përveç kontrolave që dhe s'kom mujtë kjetër sen që kam i ofru përveç dashurisë dhe ilaqeve. Dhe u dasht me bot pa mundurën për me qitë jashtë vendit për ma operu vajzën. Dhe tash është operu vajza, ka qenë shumë vonë për ta që është operu, ka qenë 18 mujshe. Ai lloj problemi i vajzës tem, do të thonë që ka pasën është dash deri në mujin 6 mu operuar.
Si pasaj, vetëm një shërbim që quhet kateterizim i ka kushtuar 50.000 dollar, andaj për intervenime të tilla në zemër patjetër se i duhet ndihmë institucionale, derisa atë thotë se asnjëherë nuk e ka marr.
Është shumë një gjahë e rënë kur në vendin tonë nuk mund është mi ofru kur gjëvaj fëmiju tonë. E shef mi unë tonë të dëvdek dhe nuk mund është me bukur gjëtë.
Ndërka që Ramush Beici, pediatër kardiolog, thotë se lista e fëmijeve që presim për intervenime kardiologike është shumë e gjatë, derisa këto operacione nuk kryhen në Kosovë.
Ne ende nuk bëjmë intervenime kardiokirurgjike në mënyrë kontinuale, kemi bërë disa misione me mjekë të ubi, kurse numri tjetër që është trajtuar deri tash është bërë jashtë Kosovës, ku pjesa më e madhe është bërë përmes organizatave humanitare të shteteve perëndimore, por problemi qendror se ne kemi numër të madh fëmijëve ende që priten për intervenime kardiokirurgjike.
Kosova nuk ka resurse humane për këtë lëmi, andaj sipas zotit Beishi, disa intervenime që janë kryer në Kosovë janë bërë në bashkëpunim me ekspert shëndetësor që kanë ardhur nga vendet perëndimore më gjerë. E ministri i shëndetësisë Ferid Agani thot se me trajtimin e anomalive të lindura të zemrës tek fëmijët, shëndetësia kosovare ka vështirësi të theksuara. Sipas tij, e vetmja mënyrë për t'u ndihmuar këtyre fëmijëve është bashkëpunimi me spitale botërore, ku këta fëmijë dërgohen për trajtim përmes Ministrisë së Shëndetësisë.
Është një problem evident se nuk keni kapacitete për trajtimin e këtyre sëmundjeve në Kosovë dhe këtë problem në Ministria e Shëndetësisë e ka zgjidhur nëpërmjet ndërgjimit të fëmijëve në Republikën e Turqisë, nëpërmjet marrëveshjes që ka të nshkruar me Republikën e Turqisë për trajtimin falas të 100 rasteve të pacientëve çdo vit.
Sidoqoftë, kardiokirurgët kosovar mund të bëjnë diagnostikimin e fëmijëve që kanë probleme me zemër, por jo edhe intervenime për ta, derisa prindërve u mbetet të gjejnë mbështetje qoftë nga institucionet e vendit apo nga organizatat humanitare për t'i kryer këto intervenime jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë me disa tema ndërkombëtare. E përditshme International Herald Tribune sjell sot një shkrim autorial të Jerry Leber, një prej themeluesve të organizatës së njohur për mbrojtjen e të drejtave të njeriut Human Rights Watch. Leber kujton veprën e shquar të ish presidentit të ndjer Çek Václav Havel, i cili ndroi jetë të dielën në moshën 75 vjeçare. Leber e kujton dramaturgun e njohur si një njeri modest e një hero ngurues, i cili pati ndikim të madh në botë. Kronika në vim sjell si të këtij shkrimi.
Më 18 tetor të vitit 1989, policia e sigurisë çeke më arrestoi mua dhe 15 disident çek në mënyrë që të na pamundsonte takimin në një vend publik në Prag, kujton Jerry Leber, aktiviste e të drejtave të njeriut. Václav Haveli ishte pjesë e grupit, por ai u shmang nga arrestimit sepse arriti me vonesë. Më vona ditë, kur pothuaj se shumica prej nesh ishim liruar nga qendra e paraburgimit, u takuam jo zyrtarisht në hotelin Interkontinental. Vetëm një muaj prej asaj dite do të fillonte revolucioni kadifejnë të Çekoslovakisë, edhe pse askush prej nesh nuk mund të parashikonte një gjë të tillë në atë kohë. Por, ndryshimet po ndodhnin. Disidentët ankoheshin për atë që e konsideronin si mungesë të udhëhecësve për të ardhmen. Ajo që kana duhet janë figura politike, karizmatike dhe me programe, thoshte Haveli. Po ti, e pyeta unë do të filloj të angazhohem si amator, jo si profesionist, u përgjigja i, përderisa i uli syt si që bënte zakonisht kur fliste. Unë jam shkrimtar, jo politikan. Unë do të doja të kisha rolin kryesor, por të mos jem kryesori, thoshte ai. E studiova Havelin, një njeri i vogël, në dukje i turpshëm, me një bluzë të çrregullt të xhinse. Një dramaturg, jo politikan. Dhe mendova, ai vërtet e mendon këtë, por historia kishte plane të tjera për Havelin. Në vitin 1976, arrestimi i antarëve të rock grupit çekoslovak të quajtur The Plastic People of the Universe i dha jetë krijimit të lëvizjes disidente çekoslovake të njohur si Karta 77. Me humorin e tij të sforcuar e të gjallë, Haveli shumë shpejt arriti ta shihte jetën sikur se një teatër. Në pamundësi ta linte vendin për të ardhur në Amerikë në vitin 1988 për të marrë çmimin e vëzhguesit të drejtave nga organizata Human Rights Watch, ai e dërgoi në vend të tij Jakim Topol, një poet të ri e flokgjatë. Haveli nuk ndihej rahat me procedurat e zyrës publike. Kur për herë të pare vizitova si president në shkurt të vitit 1990, ai ende mbante të veshur bluzën e tij të përhershme dhe xhinset. Në një vizit tjetër 2 vjet më vonë, ai ngjante më shumë një presidenti, pasi kishte veshur një kostum dhe kravat, por modestia dhe sjellja e tij e druajtur kishin mbetur të pandryshuara. Pasi e la presidencën, Haveli vazhdoi punën e tij të përhershme si aktivisti të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e të burgosurve politik nëpër botë. Eseja e Havelit, Fuqia e të pafuqishmëve, vazhdon të inspirojë edhe sot njerëzit e shtypur nëpër botë. Ai vuante t'i kthehej plotësisht shkrimit, por vitet e fundit ishte rënuar nga shëndeti i dobët dhe kërkesat e shumta. Si gjithmonë modest, një hero ngurues, ai më shumë më dukej një fytyrë trishtuar e nxitur në një jetë zyrtare të cilën nuk e kërkonte. Megjithatë, ai pati një ndikim të madh në botë përmes shkrimeve të tij, guximit të tij dhe qëndrimit të pamohueshëm moral. Dikës si Havelin, nuk do të kemi mundësi ta shohim përsëri, përfundon shkrimin e saj autorial në gazetën International Herald Tribune, Jerry Laber.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ankaraja zyrtare reagojnë ndaj miratimit të një ligji në Francë, me të cilin parashihet dënimi i personave që mohojnë gjenocidin e kryer nga Osmanët në Armeni. Derisa ligjvënësit francezë u shprehen të habitur nga tendenca e politikanëve turq për të penguar këtë nismë ligjore, zyrtarët e lartë në Turqi paralajmëruan prishjen e raporteve Ankara-Paris. Një përmbledhje të lajmeve nga agjencitë e lajmeve të përgatitur për transmetim nga Edona Peci.
Pavarësisht protestave të fuqishme nga Turqia, ligjvënësit francez u pajtuan të njëjtën për të cilësuar krim, mohimin e vrasjeve masive në Armeni më 1915. Nuk pati të dhëna zyrtare për votimin në shtëpinë e ultë të parlamentit francez, me që ligjvënësit votuan përmes ngritjes së dorës. Miratimi i kësaj iniciative ligjore tani pritet të kalojë në Senat, megjithatë nuk dihet se si do të trajtohet kjo çështje më tej. Ky ligj thuhet se mund të shkaktojë përplasje ndërmjet Francës dhe Turqisë, aleatin strategjik të shtetit francez dhe partnerin tregtar, i cili këmbgul që konflikti i para 100 viteve të mbetet për t'u trajtuar nga historianët. Franca formalisht ka pranuar vrasjet dhe gjenocidin në vitin 2001, por nuk pat parashikuar dënime për të gjithë ata që mohojnë këtë fakt. Nisma ligjore parashë dënimin me një vit burg dhe një gjop prej 25.000 eurosh për të gjithë ata që mohojnë ose nënvlerësojnë egërsisht vrasjet e bëra nga Turqit Osman. Ligjvënësit hodhën poshtë, si që quajtën ata, përpjekjen propaganduese të Turqis për të tundur iniciativën e tyre. Ligjet e miratuara në këtë dhomë nuk mund të përcaktohen nga Ankaraja, tha deputeti i partisë Qendra e Re, Jean-Christophe Lagarde, në kohën kur Turqit po protestonin jashtë Asamblesë Nacionale në prag të votimit. Autoria e projekt ligjit tha se është shokuar rreth përpjekjeve për të ndërhyrë në punën e parlamentit. Ligji im nuk shënjestron ndonjë shtet të veçantë, tha Valérie Boyer, deputete e partisë qeverisës së UMP. Ai është inspiruar nga ligji evropian i cili parashëh dënimin e njerëzve që mohojnë ekzistencën e gjenocidit, theksoi ajo. Mirpo autoritetet turke reaguan ashpër ndaj iniciativës së ligjvënësve francez. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu dhe kryeministri Recep Tayyip Erdogan komentuan të mërkurën këtë çështje. Kreu i ekzekutivit turk tha se me veprimet e ardhshme Franca po rrezikon prishjen e marrëdhënieve me Ankaran zyrtare. Ne do të ndërmarrim një varg masash. Fjalimi im të enjtën, sipas të gjitha gjasave, do të flas kryesisht për hapat që do të ndërmarrim në fazën e parë, ndërsa do të bëjmë të ditur se çfarë sankcione do të ndërmarrim në fazën e dytë dhe të tretë. Por mund të them në mënyrë të qartë se hapi absurd të cilin presidenti francez Nicolas Sarkozy po ndërmerr për të fituar votimet, do të dobësoj marrëdhënies ndërmjet Turqisë dhe Francës, theksoi ai. Reagimet e Ankarës zyrtare para lajmëroi dhe shefi i diplomacisë turke Davutoglu. Askush nuk mund të presë që ne të heshtim. Ne kemi marrë parasysh këtë çështje dhe kemi diskutuar me kryeministrin dhe presidentin ton. Ne shpresojmë se parlamenti francez përkrah vlerat që e karakterizojnë Francën. Ne shpresojmë se Franca nuk do të heqë dorë nga një miqësi e thellë dhe e moshme, e as nga vlerat franceze vetëm për arsye politike e elektorale. Por pas një kusht, nuk mund të presë askush nga ne që të mbesim të qetë dhe të mos reagojmë, u shpreh Davutoglu. Një nismë e ngjashme parlamentit francez kishte dështuar më herët këtë vit, me që Senati kishte hedhur poshtë kërkesën e miratuar nga shtëpia e ulët e parlamentit para 5 vitesh. Turqia, e cila këmbgul në heqjen e termit gjenocid, i kishte kërkuar Parisit zyrtar që të heqë dorë nga kjo iniciativë duke kërcënuar me sanksione ekonomike e politike. Turqia insiston që vrasjet masive të armenëve, që sipas vlerësimeve të historianëve shkojnë deri në 1.5 milion, të kenë ndodhur gjatë kolapsit të perandorisë osmane, duke u shkaktuar, siç thuhet, humbje në njerëz të dyja palëve.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës thotë se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri. Zyrtarët e partive politike në pushtet dhe ato në opozit kanë mendime të ndryshme sa i takon numrit të njohjeve të pavarësisë së Kosovës. Ekspertë e ekonomisë në Kosovë thonë se buxheti i 2012-s nuk pritet të sjellë ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik. Në Kosovë çdo vit lindin 250 deri në 300 fëmijë me tëmeta në zemër derisa intervenimet për këtë problem nuk kryhen në vend. Sot mbahet raundi i ardhshëm i votimeve në Egjipt. Dikës i Havelin nuk do të kemi mundësi ta shohim përsëri, ka shkruar Jerry Leber në të përditshmën International Herald Tribune. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Për informacionet më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Edlir Blaca, ju përshëndesim.